kambag'al dehqonning arzi.
Efirda Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapman. Assalomu alaykum. Bugun 5-oktyabr, juma, Toshkentda soat 21. Jonli efirdagi eshitirishimizning 2-qismini boshlayapmiz. Pragadagi studiyada Farrux Yusufiy bugungi dasturimizda. Jizzaxda paxta dalasida san'at kolleji talabasi yurak xurujidan vafot etdi.
Baxtiyorov Aziz degan bola vafot etdi tuman paxtada. Uni sababini endi bular yurak deb qo'yishyapti. Yurak.
Germaniya parlamenti deputati O'zbekiston hukumatini xalqaro mehnat tashkiloti kuzatuvchilarini mamlakatga kiritishga chaqirdi.
Concerning the so-called new decree of the government of Uzbekistan is that is very bad.
Putin Rahmon tug'ilgan kunda Tojikistonga bordi. Ikki prezident harbiy baza va markaziy osiyo suv zaxiralari muammosini muhokama qildi. O'zbekiston rasmiylari internet to'siqlarini aylanib o'tuvchi proxy serverlarni to'sib qo'ymoqda. Dasturimizda qurultoy ishtirishining navbatdagi soni ham e'tiboringizga havola qilinadi. Unda Gruziyada ro'y bergan siyosiy o'zgarishlar haqida gap boradi. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Hozir kunning muhim voqealari bilan tanishtiramiz. O'zbekiston Respublika Moliya vazirligi hamda monopoliyadan chiqarish va raqobatni rivojlantirish davlat qo'mitasi tomonidan tasdiqlangan ko'mir savdosiga oid qaror 4-oktyabrdan kuchga kirdi. Bu haqda xabar qilgan CNews agentligiga ko'ra, O'zbek ko'mir iqtisodorlik jamiyatining hududiy distributorlik markazlarida sotiladigan ko'mir narxi mamlakat bo'ylab bir xil bo'ladi. Aytilishicha, ko'mir narxini belgilashda uning markazi va sortidan kelib chiqib O'zbek ko'mir belgilaydigan ulgurji savdo narxidan ko'mirni omborlardan saqlash va sotish markazlariga tashishga sarflanadigan sarf xarajatdan kelib chiqiladi va rentabillik hisobga olinadi. Ko'mirning shu kundagi narxi to'g'risida xabarda ma'lumot keltirilmagan. O'zbek ko'mir ochiq hissadorlik jamiyati matbuot kotibi Svetlana Kim 4-oktyabr kuni Ozodlikka bunday ma'lumot berdi. O'zbekiston korxonalarida ko'mir ishlatish hajmi 2020 yilgacha borib 4 barobarga ko'payadi. Hozir korxonalar yiliga 2 million tonna ko'mir ishlatayotgan bo'lsa, 2020 yilga kelib bu raqam 9 million tonnaga yetishi mumkin, deya ta'kidladi O'zbek ko'mir rasmiysi. Xalqaro xabarlar: Ozarbayjon poytaxtida dindorlar va politsiya o'rtasida to'qnashuv sodir bo'ldi. Ozodlik radiosi Ozarbayjon xizmatining xabar qilishicha, Boku shahrida 200 nafar atrofidagi kishi Ozarbayjon ta'lim vazirligi binosi oldida maktablarga hijobda borish taqiqlash to'g'risida bundan 2 yil oldingi buyruqni bekor qilish talabi bilan norozilik tadbiri o'tkazishga uringan. Norozilar hijobga erkinlik, islomga erkinlik shiorlarini hayqirgan. Politsiya xodimlari namoyishlarni vazirlik binosidan setga o'rash surishga o'ringan, biroq norozilar tarqalishini istamagan va shundan so'ng politsiya rezina to'qmoqlari, namoyishlar shiorlari ilingan tayoqlar bilan bir-biriga tashlangan. Politsiya yosh oqizuvchi gaz qo'llaganidan so'ng namoyishlar tarqalgan. Har ikkala tomondan jabrlanganlar borligi aytilmoqda. Qirg'iziston janubidagi Jalolobod shahrida mamlakat parlamentining 3-oktyabr kuni qo'lga olingan deputatlari Atajurt partiyasi liderlari Qamchimek Tashiyev, Sadir Japarov va Talant Mamitovlarni ozodlikka chiqarish talabi bilan qariyb 700 kishilik norozilik mitingi o'tkazdi. Tilga olingan deputatlar 3-oktyabr kuni Bishkek shahrida o'z tarafdorlari bilan norozilik mitingi o'tkazgan va hokimiyatni kuch bilan bosib olishga harakat qilgan edi. Jalolobodda 4-oktyabr kuni boshlanib, 5-oktyabr kuni ham davom etgan norozilik namoyishi ishtirokchilari deputatlarni ozodlikka chiqarishdan tashqari oltin ishlab chiqaruvchi Qumtor qo'shma korxonasi davlat tasarrufiga o'tkazishni ham talab qildi. Rossiya prezidenti Vladimir Putinning 5-oktyabr kuni Dushanba shahrida Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon bilan o'tkazgan so'zlashuvlaridan so'ng Moskva bilan Dushanba o'rtasida Rossiyaga qarashli 201 harbiy bazaning Tojikiston hududidagi hozirligi muddati yana 30 yilga, 2042 yilgacha uzaytirish to'g'risida kelishuv imzolandi. 201 moto o'qchi diviziyasi bazasining Tojikiston hududidagi hozirligi muddati 2014 yilda yakunlanishi kutilayotgan edi. 201 birinchi harbiy baza bu Rossiyaning xorijdagi eng yirik obyektlaridan biri hisoblanadi. Bazada 7000 askar harbiy xizmat o'taydi. Ozodlik to'lqinlaridasiz. Turkiya keyingi kunlarda yuzaga kelgan keskinlik tufayli Suriya bilan chegarasiga qo'shimcha harbiy kuch joylashtirmoqda. Harbiy avtomobillar, tanklar hamda zambaraklardan iborat karvon Suriya bilan chegara tomon harakatlanmoqda va Shanliurfa, Kiliz va Hatay viloyatlarida joylashtirilmoqda. Payshanba kuni Turkiya bosh vaziri Rajab Toyyib Erdo'g'on Turkiya mintaqada tinchlik va faqat tinchlik, shuningdek xavfsizlik bo'lishi tarafdori. Biz urush istamaymiz va hech qachon bu ishga bormaymiz. Mintaqadagi urushlar, Iroq va Afg'onistondagi urushlarning oqibati ko'rinib turibdi, deya bayon qildi. Ayni paytda Turkiya bo'ylab urushga qarshi namoyishlar bo'lib o'tmoqda. Siz ozodlik to'lqinlaridasiz, yangiliklar bilan tanishdingiz. Havo majlislarida dasturimiz davom etadi va undan oldin qisqacha e'lon bilan tanishtiramiz.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
3w.ozodlik.org internet sahifamiz manzili. Internet saytimizga O'zbekistonda qo'yilgan to'siqlarni aylanib o'tish uchun proxy serverlardan foydalaning. Bunda millat.info proxy serveri orqali saytimizga to'g'ridan to'g'ri imkon kirish imkoni bor. Dasturimiz davom etadi va oldimizdagi 53 daqiqa davomida tinglashingiz mumkin bo'lgan lavhalarni eslatib qo'yaman. Jizzaxda paxta dalasida san'at kolleji talabasi yurak xurujidan vafot etdi. Germaniya parlamenti deputati O'zbekiston hukumatini xalqaro mehnat tashkiloti kuzatuvchilarini mamlakatga kiritishga chaqirdi. Putin Rahmon tug'ilgan kunida Tojikistonga bordi. Ikki prezident harbiy baza bilan Markaziy Osiyo suv zaxiralari muammolarini muhokama qilmoqda. O'zbekiston rasmiylari internet to'siqlarini aylanib o'tuvchi proxy serverlarini to'sib qo'ymoqda. Dasturimizdan qurultoy eshitirishning navbatdagi soni o'rin oldi. Unda Gruziyada ro'y bergan so'nggi siyosiy o'zgarishlar haqida gap boradi. Bu Ozodlik radiosi. Biz bilan qoling. Suhbatimizni O'zbekiston va o'zbekistonliklarga hayotiga oid lavha bilan davom ettiramiz. Jizzaxdagi san'at kolleji talabasi paxta yig'im terimi paytida yurak xurujidan vafot etdi. 18 yoshli Aziz Baxtiyorov paxta terayotgan paytda yuragi ushlab qolib jon taslim qilgani haqida Ozodlikning Jizzax viloyati Do'stlik tumanidagi manbasi xabar qildi. Tafsilotlar bilan Sadriddin Ashur.
1984-yilda tug'ilgan Jizzax shahridagi san'at kollejining 2-kursida ta'lim olayotgan Aziz Baxtiyorov paxta terayotgan paytda jon taslim qilgan. 30-sentyabr kuni sodir bo'lgan bu voqea haqida Ozodlikka talabalar paxta terayotgan qishloqda istiqomat qiluvchi manba 5-oktyabr kuni yetkazdi.
Jizzax san'at kollejini bolalarini Do'stlik tumanining Oybek jamoa xo'jaligiga olib kelishdi-da. Shu yerdan bir o'sha san'at kollejini 2-kursdami 3-kursda o'qiydigan Baxtiyorov Aziz degan bola vafot etdi tumanimiz paxtada. 94-yil tug'ilgan. Uni Do'stlik shifoxonasiga olib kelishdi. Do'stlik shifoxonasidan uni uje morgga olib kirishdi. Morgda endi o'zingiz bilasiz uni qanaqa ekspert qilishini. Ota-onasi kelgancha uydagilarga xabar berishganmi? Uni uydagilari kelgancha uje uni hammayoni ekspert qilib bo'lganda hammayoni yetib uni sababini endi bular yurak deb qo'yishyapti. Yurak
deydi Ozodlik manbasi. Uning aytishicha talabalar sog'lig'ini nazorat qiluvchi tibbiyot hamshirasi ham o'sha yerda bo'lgan, biroq uning qo'lidan hech narsa kelmagan.
Xo'p, yurak bo'ladigan bo'lsa deyman, o'sha boshida hamshirasi bo'lgan, u hamshira nima uchun buni o'sha diagnoz birinchi yordamni ko'rsata olmagan deyapman-da endi. O'sha bola o'sha haligini boshida o'lgan. Keyin bu jizzaxlik boyagi Baxtiyorov Azizni ota-onasi kelib janjal qilishdi. Men bolamni sog'lom berganman. Sog'lom ketgan, meni uyimdan sog'lom chiqib ketgan, hech qanaqa boshqa demagan, qanaqasiga sizlar bunga yurak deyapsizlar? O'zi 94-yil tug'ilgan bo'lsa, zarur to'polon qilishdi endi. Biz endi bu paxtada u yurak deb qo'yishyapti. Buni hech bir kishi buni tubiga yetib, buni aniqlaydigan odamni o'zi yo'qmikan deymanda. 94-yil bolada yurak nima qiladi?
deydi manba. Ozodlik bu voqeani o'rganish uchun Jizzax viloyati sog'liqni saqlash boshqarmasi boshlig'i Po'lat Boboyev bilan bog'landi. Viloyat bosh shifokori Aziz Baxtiyorovning paxta terimida o'lgani faktini tasdiqladi. Ha, shunday voqea bo'lib qoldi. Bola sud tibbiy ekspertizasidan o'tkazildi. Endi uning natijalari bilan kelib tanishishingiz mumkin, dedi Po'lat Boboyev. Ozodlik manbasining aytishicha, shu kunning o'zida Arnasoy tumaniga kelgan hasharchilardan yana biri paxta terimida vafot etgan.
Shu kuni kechqurun oz bizga Toshkentdan ham kelishyapti tashkilotlar, firmalar, anaqalar tashkilotlar ham kelganda bu yerga Toshkentdan. Shu kuni o'sha Baxtiyorov Azizdan keyin Arnasoy tumanidan, endi bizda Arnasoy tumanidan Do'stlik tumanining shifoxonasi, endi Do'stlikniki kattaroq, sal markaziyroqda, Arnasoy kichikroq tuman bo'lgani uchun Arnasoy tumaniga kelgan ham masofasi yaqin, Arnasoy tumaniga kelgan Toshkentdan kelgan yana bir kattaroq yoshdagi o'sha tashkilotlar o'ntasi. Uni ism familiyasini lekin bilmayman. Ikkinchi o'lik topib kelishdi,
deydi Ozodlik manbasi. Ozodlik bu voqeani ham o'rganmoqda, biroq hozircha uni tasdiqlatishning imkoni bo'lmayapti. 16-sentyabr kuni Toshkent viloyatining Oqqo'rg'on tumanida toshkentlik hasharchi terimchi olamdan o'tgan edi. 16-sentyabr kuni esa To'rtko'l tumanida paxtadan qochayotgan 2 nafar kollej talabasi poyezd tagida qolib halok bo'lgan edi.
Ozodlik manbalari yetkazgan xabarlarga ko'ra, bu yilgi paxta yig'im terim mavsumida vafot etgan yoki halok bo'lganlar soni 6 kishiga yetgan. Bu Ozodlik radiosi ayni paytda Germaniya parlamenti deputati Viola fon Kraman O'zbekiston hukumatini xalqaro mehnat tashkiloti kuzatuvchilarining mamlakatda paxta terimida bolalar mehnati bilan bog'liq muammoni o'rganishlariga ruxsat berishga chaqirmoqda. Yashillar partiyasi vakili fon Kraman xonim Ozodlik bilan suhbatda O'zbekiston hukumati bolalar mehnatiga chek qo'yilganini xalqaro mehnat tashkiloti mutaxassislarini chaqirib isbotlab berishi lozimligini aytdi. Nemis deputati bilan hamkasbim Hurmat Bobojon suhbatlashdi.
O'zbekiston hukumati bu yil paxta terimida bolalar mehnatiga yo'l qo'ymasligini ta'kidlayotgan va Vazirlar Mahkamasi bolalar mehnatiga chek qo'yish haqida qaror ham chiqargan bir paytda sizlarni nima xavotirga solmoqda?
So my concern concerning the so-called new decree of the government of Uzbekistan is that is a very bad window dressing. The Uzbek government, as you know, is one of the most repressive and intransparent regimes in the world.
O'zbekiston hukumatining bolalar mehnatidan voz kechish haqidagi qarori ko'z bo'yamachilikdan boshqa narsa emas. Ma'lumki, O'zbekiston dunyoning eng repressiv va shaffof bo'lmagan rejimlaridan biridir. Ayni paytda bu mamlakat G'arbning, xususan Germaniyaning harbiy ittifoqchisi hamdir. O'zbekiston hukumati toki xalqaro mehnat tashkiloti kuzatuvchilari mamlakatga qo'ymas ekan, hukumatning paxta terimida bolalar mehnatiga chek qo'yish haqidagi 11 avgust kuni qabul qilgan qarori xo'ja ko'rsinga bo'lib qolaveradi. Bu mamlakatda bolalar mehnati bilan bog'liq xavotirlar arimaydi. O'zbekistonda bu yil ham paxta terimida bolalar mehnatidan foydalanilayotgani haqidagi dastlabki xabar esa Washington Times gazetasida allaqachon bosildi. Boshqa xabarlarda O'zbekistonda bolalarni dala mehnatiga jalb etish bu yil kamaygani va ular o'rniga kattalar ko'proq paxta terimiga jalb etilayotgani aytilayotgan bo'lsa-da, bu faqat xalqaro mehnat tashkiloti mutaxassislari tarafidan tekshirilishi kerak.
All this could only be verified by the ELO.
Lekin O'zbekiston mehnat va aholini ijtimoiy muhofaza qilish vazirligi rasmiylari bu yil mamlakatda bolalar mehnatiga izn berilmasligi, bunga yo'l qo'yganlar qattiq jazolanish haqida qattiq ogohlantirgan-ku.
You will see. I mean, yeah, you will see. And normally towards the end of the season, yeah, you see the increase of the forced child labor. That's the first thing. And the second, of course, we have still the old command economy regime. Yeah, we have still the quota regime. So the farmers, they have to fulfill the quotas.
Buni hali ko'ramiz. Odatda O'zbekistonda paxta terimi mavsumi oxirida bolalar mehnatidan foydalanish kuchayadi. Ikkinchidan, O'zbekistonda hali ham Sovet davridan meros qolgan buyruqbozlikka asoslangan rejali iqtisod saqlanib qolgan. Mahalliy fermerlarning hukumat belgilagan rejani bajarmay iloji yo'q. Ular shu rejani bajarishga majburdirlar. Rejani bajarish uchun esa dehqonning eng arzon ishchi kuchi bo'lgan bolalarni terimga jalb etmasdan boshqa chorasi qolmaydi. Masalan, men bu yil bolalar paxtaga chiqarilmagani haqidagi hukumat aytayotgan cho'pchakka ishonmayman. Agar hukumat aytayotganlari rost bo'lsa, nega u xalqaro mehnat tashkiloti kuzatuvchilariga eshigini ochmayapti? O'zbekiston xalqaro mehnat tashkilotining barcha konvensiyalarini imzolagan, bolalar mehnatiga chek qo'yishini aytgan. Endi hukumat xalqaro mehnat tashkiloti mutaxassislarini chaqirib buni isbotlash kerak. Buni isbotlashning boshqa yo'li yo'q. O'z navbatida biz bu masalani Germaniya parlamentida ham ko'taramiz va hukumatni ILO kuzatuvchilarining O'zbekistonga kiritilishi uchun Toshkent hukumatiga bosimlarni kuchaytirishga chaqiramiz.
To push the Uzbek government to invite those ILO observers. There's no alternative.
Eslatib o'tamiz, suhbatdoshimiz nemis deputati Viola fon Kramon. Xalqaro mehnat tashkiloti kuzatuvchilarining O'zbekistonga kiritilishiga ruxsat berish masalasi oliy darajadagi yig'inlarda, jumladan O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning o'tgan yil yanvar oyidagi Brusselga safari chog'ida ham ko'tarilgandi, lekin shu paytgacha hech qanaqa natija bo'lmadi-ku. Germaniya hukumati nima qila oladi deb o'ylaysiz?
German government takes its own answer.
Agar Germaniya hukumati masalaga jiddiy yondashsa, ko'p narsaning uddasidan chiqadi deb o'ylayman. Masalan, O'zbekistonda bolalar mehnatiga chek qo'yish haqidagi hukumat qarori juda muhim qaror, lekin bu qaror qanchalik ish berganini isbotlamoq kerak. Buni isbotlashi mumkin bo'lgan yagona tashkilot esa xalqaro mehnat tashkilotidir. Bu tashkilot vakillarining O'zbekistonga qo'yilishi uchun bosimlarni kuchaytirish kerak.
ILO would be the body who could prove it. The members of the ILO, our government and other governments have to push the Uzbek government to do their duty.
Endi O'zbekistonda bir tomonda mana Vazirlar Mahkamasini bolalarni bu yil paxtaga chiqarmaslik haqidagi qarori bor. Yana bir tomonda esa fermerlarni o'zlari o'z boshimcha bolalarini, qo'shnilarini bolalarini paxtaga chiqarayotgani aytilyapti. Hatto ayrim ota-onalarning o'zlari bolalari yig'im terimga chiqmaganliklari oqibatida ularga kiyim-bosh sotib olishga qiynayotganliklari haqida arz qilmoqdilar. Shunday ekan, O'zbekistonda mavjud bolalar mehnatdan foydalanish uchun hadib hukumatni ayblayverish to'g'rimikan?
Well, that's what I was saying before. As long as you have the old system, yeah, the command economy, the command from the top-down system, the poor small farmers are forced to use...
Mana shu holat men yuqorida aytgan gaplarning yana bir tasdig'idir. Toki O'zbekistonda buyruqbozlikka asoslangan iqtisod saqlanib qolar ekan, kambag'al dehqonning arzon ishchi kuchi bo'lgan bolalar mehnatidan foydalanmasdan iloj yo'q. Ular o'z bolalarini, qo'shnilarining bolalarini, qo'shni mahallaning bolalarini ishlatadi. Maktabdan oldinmi, keyinmi buning farqi yo'q. Bolalar mehnati uning qaysi vaqtda ishlashidan qat'iy nazar bolalar mehnatidir va muammo baribir O'zbekistondagi umumiy tizim buyruqbozlik tizimiga borib taqalaveradi.
They have to do is the same, and the amount of cotton they have to pick is the same. It doesn't really matter whether they go to school for 4 hours in the morning and they start then.
Demak, Bundestag deputati, Yashillar partiyasi vakili Viola fon Kramon Ozodlik radiosiga suhbatda O'zbekiston hukumatini bolalar mehnati muammosi hal etilganini isbotlash uchun xalqaro mehnat tashkiloti kuzatuvchilarini mamlakatga borib vaziyat bilan bevosita tanishish imkonini berishga chaqirmoqda. Bu Ozodlik radiosi dasturimiz qisqa e'londan keyin davom etadi.
Ozod Skype. Ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Ozod Skype, Skype'dagi manzilimiz, dasturimiz davom etadi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Tojikistonga safar qilmoqda. Imomali Rahmon tug'ilgan kunda o'tayotgan muzokaralarda Rossiya prezidenti tojikistonlik hamkasbi Imomali Rahmon bilan Rossiya harbiy bazasi muddatini uzaytirish hamda Tojikistonda bunyod etilayotgan gidroinshootlar xususida so'zlashuvlar olib bordi. Putin Tojikistonda quriladigan kichik GESlar uchun Rossiya tomoni yordam berishga tayyor ekanini bildirdi. Mavzuni Sadriddin Ashur davom ettiradi.
Rossiyaning Tojikistondagi 201-harbiy bazasi 2042-yilgacha qoladigan bo'ldi. Bu haqdagi shartnoma 5-oktyabr kuni Dushanbeda bo'lib o'tgan muzokaralar chog'ida ikki davlat mudofaa vazirlari tomonidan imzolandi. 5-sentyabrga o'tar kechasi rasmiy tashrif bilan Dushanbega kelgan Rossiya prezidenti Vladimir Putinni aeroportda shaxsan Imomali Rahmonning o'zi kutib oldi. Putin safari Imomali Rahmon o'z 60 yilligini nishonlayotgan kunda amalga oshayotgani bois mezbon mehmon mulozamatining o'ziga xos ekani aytilmoqda. Putin Imomali Rahmonni tavallud kuni bilan tabriklar ekan, unga Rossiyada ishlab chiqarilgan merganlik miltig'i sovg'a qildi. 2 kundan so'ng, 7-oktyabrda Putin 60 yillik yubileyini nishonlaydi. Kuzatuvchilarni Rahmonning Putinga nima sovg'a qilishi qiziqtirmoqda. 5-oktyabr kuni ikki davlat prezidentining birga-bir uchrashuvi va hukumat delegatsiyalarining kengaytirilgan tarkibdagi muzokaralari bo'lib o'tdi. So'zlashuvlar natijasida narkotik moddalarning noqonuniy savdosiga qarshi neft mahsulotlari importi, muhojirlik masalasida hukumatlararo shartnomalar imzolandi. Ozodlik radiosining tojik xizmati muxbirlariga ko'ra, ikki tomonlama so'zlashuvlarda Tojikistonda yangi barpo etiladigan gidroinshootlar haqida ham gap borgan. Muzokaralar natijasiga bag'ishlangan matbuot anjumanida Vladimir Putin Rossiya Tojikistonda quriladigan kichik GESlar uchun sarmoya yotqizishga tayyor ekanligini aytgan. Bu mavzuda gapirgan Imomali Rahmon esa Tojikistonda quriladigan katta gidroinshootlar daryolar quyi oqimidagi davlatlarga zarar yetkazmasligini yana bir bor ta'kidlagan. So'nggi paytlarda Rossiyaning Tojikiston va Qirg'izistonda quriladigan GESlar yuzasidan avval tutgan pozitsiyasini tubdan o'zgartirgani kuzatiladi. Tojikiston va Qirg'izistonda quriladigan katta suv omborlari daryolarning quyi oqimlarida joylashgan davlatlarning xavfsizligiga zarar yetkazmasligi lozim degan pozitsiyada turgan Kreml endi bu mamlakatlarda quriladigan gidroinshootlar uchun sarmoya yotqizish harakatiga tushdi. Rossiya prezidenti Putinning 20-sentyabrda Bishkekka qilgan rasmiy safari chog'ida Qambarota 1 va Norin GES kaskadlarini qurish uchun 2,5 milliard dollarga teng bo'lgan bu loyihalarni moliyalashtirishni Rossiya tomoni to'laligicha o'z zimmasiga oldi. O'zbekistonning KXSHTdan chiqib ketishi va prezident Islom Karimovning yana Amerika parvarlikka qaytgani ayrim tahlilchilar fikricha Kremlni O'zbekistonga nisbatan tutgan o'z siyosatini boshqatdan ko'rib chiqishga majbur qildi. Rossiya Milliy strategiya institutining xalqaro loyihalar bo'yicha direktori Yuriy Salzobov shunday fikrdagilardan biri.
Россия не ведёт двойной игры, она откровенно говорит об этой стратегии, она не хочет быть мирабом. То есть человеком, который сидит на водяном канале и продает воду.
Rossiya ikki tomonlama o'yinchi emas. U suv boshida turib suv sotadigan va dehqonlarni suvsizlikdan bo'g'adigan monster emas. U hamma tomonlarni muzokara stoliga o'tirib, muammoni bahamjihat hal qilishga taklif etadi. Lekin gap shundaki, Islom Karimov so'nggi paytda shaytonni eslatuvchi o'yinlarni qilyapti. Goh bu integratsion tashkilotga kiradi, goh undan chiqadi. Umuman tushunib bo'lmayapti. Karimovni dvoynoy igrok deb atasak bo'ladi, dedi siyosatshunos. Yuriy Salabozov fikricha rasmiy Toshkentning bu o'yinlari oxir-oqibat Kremlning joniga tegdi.
Ну, разумеется, понимаете, потому что любой мужчина на Востоке, он должен быть хозяином своего слова в хорошем смысле.
Bilasizmi, ayniqsa sharqda har bir er kishi o'z so'zida sobit turishi kerak. Putin bergan va'dasini bajaradigan mard inson, biroq u o'z so'zida turmaydigan va bir zumda 180 darajaga o'zgaradiganlarga sira ham toqat qila olmaydi. Qani aytingchi, Islom Karimov siymosida rasmiy Toshkent KXSHTga va Moskvaning boshqa integratsion loyihalariga va hatto AQShga o'z munosabatlarini necha marta o'zgartirdi? Endi NATOdan tekin qurol-yarog' olish imkoni paydo bo'lgan. Toshkentga Pentagon generallarining oyoqlari uzilmay qolgan paytda Karimov yana boshqacha o'ynashga o'tdi. Endi u mintaqada yolg'iz qolmasligi uchun goh Nazarboyevga boryapti, goh Berdimuhammedovga, lekin bulardan Karimovga bir tiyinlik foyda yo'q, deydi Yuriy Salabozov. Bu siyosatshunosning aytishicha, Karimov Rossiyadagi qudratli davlat bilan o'yin qilmasdan o'z sog'lig'i haqida o'ylasa yaxshi bo'lardi.
Karimov надо думать не о том, как воевать с Россией, не о том, как развязывать кисменные войны, где эти ваши
Yoshi bir joyga yetgan Karimov Rossiya bilan jang qilishni o'ylamasdan yoki mintaqada ketmonlar urushini chiqarmasdan o'zi haqida qayg'ursa ma'qulroq bo'lardi. 2 yildan so'ng O'zbekistonda prezidentlik saylovi bo'ladi. AQSh butun kuchi bilan Karimovning o'rniga o'ziga ma'qul nomzodni hokimiyatga keltirishga harakat qiladi. Menimcha, Qambarota yoki Rog'undan ko'ra Karimov tushiga shular ko'proq kirsa kerak, deydi rossiyalik siyosatshunos Yuriy Salabozov.
Dasturimiz davom etadi. Moskvada savdo maydonlari kengayishi ortidan yaqin kelajakda mehnat muhojirlariga savdo sohasida ishlashga ruxsat berilishi mumkin. Moskva hukumati poytaxtning keyingi taraqqiyotda migrantlarsiz amalga oshmasligini e'tirof etmoqda. Mavzuni Moskvadagi muxbirimiz Umidbek o'rgandi.
Moskva 24 telekanaliga bergan intervyusida Moskva merining iqtisodiy masalalar bo'yicha muavini Andrey Sharonov shaharda yaqin 1-2 yil ichida savdo rastalari, gipermarketlar, yarmarka, bozor va mayda savdo do'konlari soni keskin ko'paytirish bo'yicha maxsus dastur ishlab chiqilayotganini bildirdi.
Я думаю, что, наверное, без мигрантов здесь не обойдётся, потому что если посмотреть структуру занятости в разных форматах торговли,
Menimcha migrantlarsiz bu ishni amalga oshirib bo'lmaydi. Chunki ish bilan bandlik tarkibi nuqtai nazaridan qarasangiz, hozirda Moskvada 6 million 250 ming ish joyi mavjud bo'lsa, undan 4 milliondan ziyodrog'i moskvaliklar tomonidan egallangan. Qolgan ish joylar Moskva yon atroflaridan kelayotgan, uzoqdan kelib joylashayotgan hamda xorijdan kelib ishlayotganlar bilan to'ldirilgan. Shu sababli yangi taklif qilinadigan ish joylari muayyan tarzda moskvaliklar va moskvalik bo'lmaganlar o'rtasida taqsimlanadi, dedi poytaxtning iqtisodiy masalalar bo'yicha bosh mutaxassisi Andrey Sharonov. Moskva meriyasi rasmiysi savdo nuqtalarini ro'parasi 2 barobarga ko'paytirish rejalashtirilayotgani va buning uchun 9 turli sxema muhokamada ekanini ma'lum qildi. Iqtisodchi Sharonov mehnat muhojirlarga Rossiyadagi talab yil sayin oshib borishini birinchi marotaba ovoza qilayotgani gani yo'q. Ishga layoqatli aholi soni yiliga 1 millionga kamayib borayotgan Rossiyaning xorij, ayniqsa qo'shni mamlakatlardagi malakali ishchi kuchiga bo'lgan ehtiyoji oshib boradi, deya bundan avval ham bayonot bergan edi Sharonov. Biroq so'nggi yillarda shaharliklar va turli millatchi tashkilotlar bosimi ostida butun Rossiya miqyosi, xususan poytaxtda migrantlar sonini keskin kamaytirishga qaratilgan chora-tadbirlar joriy qilindi. Putin hukumati o'z farmonlari bilan mehnat muhojirlarini alkogol, dori-darmon, bozor va savdo palatkalarida oziq-ovqat savdosi bilan shug'ullanish huquqidan mahrum qildi. Ayrim siyosatchilar esa Moskvadagi qurilishlarga asosan Rossiya mintaqalaridan kelgan ishchilarni jalb qilish hisobiga migrantlar sonini kamaytirish rejalarini hukumat yig'ilishlarida ko'tarib chiqdi. Rossiya hukumati tomonidan 2012-2025 yillarga mo'ljallab ishlab chiqilgan migratsiya siyosati konsepsiyasida mamlakatga kirib kelayotgan muhojirlarga turli talablar joriy qilinishi ko'zda tutilgan. Migrantlardan rus tili, tarix va Rossiya qonunchiligidan imtihon olinishi, vaqtinchalik yashashga ruxsat olish uchun ball tizimining joriy qilinishi, muhojirlarning daktiloskopiya qilinishi shular jumlasidandir. Biroq mutaxassislar aholi farovonligi oshib, iqtisodiyoti o'sayotgan Rossiyada yaqin kelajakda xizmat, savdo va qurilish sohalarida mutaxassis va mutaxassis bo'lmagan ishchilarga ehtiyoj oshib borishini ta'kidlamoqda. Migratsiya siyosati bo'yicha hukumat komissiyasi a'zosi Lidiya Grafova Rossiya hukumati mehnat muhojirlar oldida qo'yayotgan talablarning aksarini ijro etib bo'lmaydi deguvchilardan. U Rossiyaga kelayotgan har bir migrantning yoppasiga yosh, yuqori malakali, sog'lom va Rossiyada legal yashash joyiga ega bo'lish mumkin emas dedi. Chiqarilayotgan qaror va qabul qilinayotgan farmonlardagi bunday kelishmovchiliklar va tafovutlar bo'lmasligi uchun barcha hukumat tarmoqlari migratsiya muammolarini birgalikda bartaraf etishlari zarur, dedi ozodlikka Lidiya Grafova.
Эксперты российские давно выступают за то, чтобы миграционные национальные вопросы были как-то связаны, потому что это условно.
Rossiya ekspertlari anchadan beri migratsiya va milliy masalalarni hal eta oladigan obro'li tashkilot mavjud bo'lishi kerakligini gapirib kelmoqda. Chunki bu muammolarni faqat zo'ravonlik usullari yordamida bartaraf qilib bo'lmaydi, dedi migratsiya siyosati bo'yicha hukumat komissiyasi a'zosi Lidiya Grafova. Lidiya Grafova ta'kidlicha, mehnat muhojirlarga kvotalarning yildan-yilga kamaytirilayotgani, qaydga olinmayotgan va noqonuniy ravishda mehnat qilayotgan migrantlar sonining ko'payishiga sabab bo'lmoqda. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Endi navbat qurultoy eshitirishning navbatdagi soniga, uni har doimgidek hamkasbim Abdulla Iskandar olib boradi.
Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. qurultoy eshittirishiga xush kelibsiz. Havo mavjlarida ozodlikning qurultoy eshittirishi. Bugungi eshittirishimizni Gruziyada demokratiya imtihoni deb atadik. Gruziya prezidenti Mikhail Saakashvili yetakchiligidagi Birlashgan Milliy harakat 1-oktyabr kuni o'tkazilgan parlament saylovida mag'lubiyatga uchradi. Biroq bu mag'lubiyat o'zbek siyosatchilari va siyosatshunoslar nazarida asli shaxsan uning va umuman Gruziyaning g'alabasidir. Kuzatuvchilar nazarida Gruziyadagi parlament saylovlari Saakashvili rahbarligida amalga oshirilgan islohot va demokratik qadriyatlar imtihoni o'laroq ko'rindi. Bir vaqtda o'tgan Belarusdagi saylov bilan taqqoslasak, Gruziya bu imtihondan yaxshi o'tgani kuzatildi. Agar O'zbekistondagi saylov bilan solishtirsak, kontrast yanada bo'rtishini ko'ramiz. Bir so'z bilan aytganda, Gruziyada bir rejim ikkinchisi bilan tinchgina almashdi. O'z mamlakatda rejim almashish mavzuni kutayotgan o'zbekistonliklar uchun Gruziyadagi jarayon o'rnak kabi ko'rinmoqda. Amalga oshgan gurji orzusining o'zbeklar uchun ibrat jihatlari nima? Mana shu savollarni bugungi qurultoy eshittirishida muhokama qilamiz. Eshittirishimizda Gruziyani o'zidan jurnalist Oleg Panfilov biz bilan. Oleg, zdravstvuy. Assalomu alaykum, Oleg. Shuningdek, O'zbekiston xalq harakati yetakchisi, O'zbekiston erk demokratik partiyasi lideri Muhammad Solih ham biz bilan aloqada. Solih aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
O'zbekistondan o'zbekistonlik taniqli inson huquqlari faoli Iskandar aka Xudoyberganov. Iskandar aka, assalomu alaykum. Eshityapsizmi?
Va alaykum assalom. Eshitaman.
Endi shu bilan birga bugungi eshittirishimizda mana shu Gruziyadagi voqealarni yaxshi bilgan jurnalist va inson huquqlari faoli Umida Niyozova Germaniyadan turib ishtirok qiladi. Demak, Gruziyada demokratiya imtihoni. Avvaliga Alex, siz boshlab bersangiz.
Я разговаривал со многими наблюдателями, которые приехали в Грузию на выборы. Они все восхищены. Даже наблюдатели из Литвы мне сказали, что эти выборы даже прошли лучше, чем в Литве. Это на самом деле так, потому что Грузия стремится быть европейской страной, и поэтому эти выборы стали не только экзаменом демократии, но и стремлением Грузии войти в европейские структуры и прежде всего стать членом НАТО, потому что это единственная возможность себя защитить от влияния Москвы. Так что выборы прошли так, как прошли. Не было фальсификаций, несмотря на то, что бывшая оппозиция, которая выиграла выборы, пыталась создать несколько конфликтных ситуаций, потому что им хотелось получить не только 55% голосов, но, может быть, еще больше. Сделано это было для того, чтобы получить конституционное большинство и объявить импичмент президенту Саакашвили, который остается президентом еще на целый год. То есть у него срок президентства заканчивается только в октябре 2013.
Demak, Oleg Panfilovni aytishicha, mana Oleg Panfilov saylovni kuzatayotgan litvalik o'sha Boltiq bo'yi jurnalistlar bilan gaplashganida, o'sha Gruziyada, demak, saylovlar o'sha Yevropa darajasida o'tgani kuzatildi. Ayni paytda muxolifat tarafdorlari, o'sha Gruziya orzusi muxolifati namoyandalari saylovda ba'zi bir muammolar yaratishga urinishgan. Endi Gruziya orzusi tarafdorlari "Xayr senga Saakashvili" degan qo'shiqni ham, mana shunaqa qo'shiqlarni ham o'zlarining televizor orqali tarqatishgan. O'shandan bir parcha eshitib, yana eshitishimiz davom ettiramiz. Ромах дирепе миша миша амхалса мамашени андросилов сталаса ром гуйхлеби атаза дижур амбалса. Demak, bir so'z bilan aytganda, Gruziyada bir rejim ikkinchisi bilan tinchgina almashdi. Endi bu voqeaga men Umida Niyozovaning munosabatini o'rgandim. Umida Niyozovaning fikrlari ham shu Olegning fikrlariga o'xshaydi, deyarli tarjima kabi. Demak, Umida Niyozovaning fikrlarini eshitsak.
Demak, Gruziyadagi bo'lib o'tgan islohotlar Gruziya jamiyatini, Gruziya davlatini ijobiy tarafiga o'zgartirishga olib keldi. Yaqinda o'tgan saylovlar haqiqatdan ham demokratik tarzda o'tdi. Ochiq va saylovlar xuddi har bir shu 200 yoki 300 yillik demokratiya o'rnatilgan demokratiya Yevropadagi saylovlarga o'xshagan bo'ldi. Va Saakashvili o'zini xuddi Yevropadagi bir siyosiy liderga o'xshab tutdi. Hech qaysi postsovet davlatlarida, endi Pribaltikani olmasak bo'ladi, hech qachon prezident saylovlarni yutqizib, "Ha, endi men oppozitsiya boshlig'i bo'laman" deb hech qachon bunaqa bayonot bilan chiqmagan va bu Saakashvilini naqadar demokratik tarzdagi, demokratik ruhidagi siyosiy liderligini ko'rsatadi. Menimcha, xuddi shunaqa islohotlar, xuddi shunaqa demokratik jamiyat, demokratik protsedura, sistema O'zbekistonda ham albatta bo'lishi mumkin edi. Faqat bunga shu siyosiy elita, siyosiy elita va prezident Islom Karimov buni xohlamadi, bunga siyosiy iroda bo'lmadi va O'zbekistonga ayanchli ahvol shu siyosiy iroda bo'lmaganligi uchun shunaqa yomon, O'zbekiston shunaqa yomon ahvolga kelib turibdi.
O'zbekiston Germaniya tashkiloti rahbari, inson huquqlari faoli Umidjon Yozuvning fikrlari. Endi Toshkentdan Qoshkentda qanaqa qarshi olindi mana shu Gruziyadagi o'zgarishlar? Iskandar aka, sizdan eshitsak endi, nimalar deyshab Toshkentda? Toshkentda mana biz boya aytdik, shunaqa o'zgarish bizda ham bo'lsa deb bizga yozib yuborishibdi. Nimalar O'zbekistondagilar kommentariy shaklida. Shunaqa orzular bormi o'zi Iskandar aka?
Albatta. Albatta, chunki O'zbekistondagi xalq bironta bir boshqa xalqdan hech farqi yo'q, kam joyi yo'q. Endi Gruziya boyiga Panfilovning gapi, Gruziyadagi bo'lib o'tgan saylovlar bu demokratiyani g'alabasi degan gapi juda muhim gap, bu haqiqatdan shunaqa. Buni eng muhim tarafi shundaki, qancha harakat qilinmasin, ammo lekin demokratiyaga to'sqin bo'lmaydi. Va albatta ertami indimi demokratiya har bir davlatda g'alaba qiladi. Men boyiga qo'shuvni eshitib sal ko'nglim ranjida, chunki Saakashviliga xayr deyish kerak emas. Saakashvili Gruziyani haqiqatdan demokratiya olib keldi. Saakashvili davrida korrupsiyaga Gruziyada taxminan chek qo'yildi. Gruziya haqiqatdan asta-sekin rivojlana boshladi. Albatta xalq tezroq talab qiladi shu hayotni ertaga emas, bugun yaxshilab bersangiz. Ammo lekin atrofdagi narsaga rezonadoz demak. Gruziya Britaniyaga butun hamma narsani o'zgartira olmaydi. O'sha Ivanishvili kelgan taqdirda ham u erta-indin o'zgartira olmaydi. Shuning uchun Gruziyadagi bo'lgan voqea O'zbekiston uchun ham shu narsa paydo bo'lishi, shunaqa demokratik o'zgarishlar bo'lishiga juda muhim ahamiyatga ega.
Endi siz shunaqa deb o'ylayapsiz-da, nima? Iskandar aka, inson huquqlari faolisiz, siyosiy faolisiz, lekin oddiy odamlarning xabari bormi? O'zbekiston televideniyasi, O'zbekiston gazetasi, matbuoti yoritdimi mana shu masalalarni?
Endi bu narsalarni bizda juda yoritilmaydi. Umuman iloji bo'lsa demokratiyada to'g'risi gapiriladi-yu, juda qisqa narsalardan. Umumiy gaplardan nariga borilmaydi. Gruziyadagi qandoq haqiqatdan bo'lgan reformalar, Gruziyadagi bo'layotgan narsalarni gapirilmaydi. Xuddi Rossiyaga o'xshab bizda ham bu narsani yaxshi yoritilmaydi bizani ommaviy axborot vositalarida.
Iskandar akaning fikrlari edi, Iskandar Xudoyberganov O'zbekistondan. Hozir biz bilan aloqada, demak, O'zbekistondagi o'zgarishlarni haqiqatdan ham istayotgan, 20 yillardan beri istayotgan taniqli siyosat arbobi O'zbekiston xalq harakatini yetakchisi, O'zbekiston Yirik demokratik partiyasining raisi Muhammad Soliq. Sizning fikrlaringiz, menimcha jiddiy kuzatayapsiz. Bundan oldin ham bir fikr bildirdingiz Ozodlikda mana shu Gruziya voqealariga. Sizning nazaringizda o'sha Gruziyada demokratiya imtihoni o'tdimi yoki boy odamni qo'li bilan o'zgartirish yaratildimi? Ya'ni biz bilamiz Fransiya fuqarosi bo'lgan, 2011 yilgacha Rossiya fuqarosi bo'lgan muxolifat lideri Ivanishvili juda katta boylikini, sarmoyasini tashadi mana shu yutib chiqish uchun. Sizning nazaringizda nima sodir bo'ldi? Pul yutdimi, aql yutdimi, kuch yutdimi, nima bo'ldi o'z
bu yerda? Menimcha bu yerda bu raqibning boyligi ham Saakashvilining demokratiyasi ham emas, balki haqiqatdan bir shaxs fenomeni bor bu yerda, bir shaxsiyat fenomeni bor. Saakashvili xarizmatik, yosh va juda nima deydi, o'ziga o'sha obro' talab lider sifatida sahnaga chiqdi o'sha bundan 10 yil avval. Va haqiqatdan biz kutib, masalan shaxsan men kutmagandim shunaqa Saakashvilining O'zbekistonga kelib turib bir katta bir reforma qilib O'zbekistonni haqiqatdan bir demokratik ulkalar safiga qo'sha olishga qodir bir lider sifatida o'sha paytda undan oldin 10 yil oldin men ko'rganim yo'q edi. Lekin vaqt o'tishi bilan haqiqatdan Gurjiston juda qiyin bir davrni boshdan kechirdi. Ilk bosqich juda og'ir bo'ldi Gurjiston uchun, Saakashvili uchun ham juda og'ir bo'ldi. Va bir tarafdan Rossiyaning va boshqa qo'shni davlatlarning bir raqobati ichida va hatto qarshiligi juda qattiq Rossiyaning boshqacha tajriba ostida bu lider o'zining o'sha siyosiy yo'nalishining ipini qo'ldan chiqargan yo'q va qattiq haqiqatdan reformalarni, islohotlarni hech qanday bahonasiz, bahona ko'rsatmasdan amalga oshirdi va hozir biz bilamizki o'sha korrupsiya eng yo'q bo'lgan, ya'ni korrupsiya haqiqatdan bir eshitishim bo'yicha va olayotgan informatsiyam bo'yicha tizginni qo'lga olingan, korrupsiya tizgini qo'lga olingan o'lkalardan bittasiga aylandi. Ya'ni biz postsovet hududidagi haqiqatdan o'sha korrupsiya bir yengilgan bir o'lka bo'lsa bu Gurjistondir. Va bunda mutlaqo Saakashvilining shaxsiyatining rolini men ko'raman. Bu lider haqiqatdan o'sha Saakashvilining shaxsining tamg'asi bor bu bütün bu reformalarda. Ya'ni bu yerda shaxs faktori juda muhim narsa. O'shaning uchun Saakashvilining qilgan ishi haqiqatdan tahsinga sazovor va bugun qo'lida iqtidorda turib, qo'lida shuncha imkon bo'la turib, mayli o'sha milliarder uning raqibi, lekin uning qo'lida ham bir davlat turibdi. Ya'ni kichik davlat, ammo davlat. Uning imkonlari o'sha milliarderning imkonlaridan kattaroq. Shuni foydalanib turib, butun mana bu diktatorlar qilayotgan ishni qilmagani haqiqatdan bir qahramonlikdir, haqiqatdan o'sha haqiqiy xalqparvarlik va patriotizmdir, ya'ni vatanparvarlikdir. Buni albatta tarixda, albatta Gurjiston tarixida bu inson xalqini, xalqiga o'sha ozodlik istagan bir lider sifatida qolishidan aminman.
Muhammad Solih fikrlari edi. Demak, Muhammad Solih Gruziyada demokratiya emas, Gruziyada o'sha muxolifatni qo'lidagi katta sarmoya pul emas, balki Saakashvili shaxsiyati yutib chiqdi, Saakashvili yutdi degan fikrni aytdi. Oleg, у меня такой вопрос: почему пол Грузия против голосовали, если Михаил Саакашвили был такой хороший, такой сильный, как сказал Мухаммад Салих?
Ну, во-первых, это не пол Грузии. Приняли участие в голосовании всего 61% населения. 50% из этих проголосовали за Иванишвили. Это значит, что за Иванишвили голосовало всего 32% населения Грузии. Я думаю, что большую роль сыграли деньги все-таки, и большую роль сыграло оппозиционное телевидение, которое занималось откровенной пропагандой и фальсификацией информации. Потому что тот тюремный скандал, который произошел, сейчас только мы видим, что это была инсценировка тюремного скандала, и это был игровой фильм, которые часть населения Грузии восприняла как настоящие. Во-вторых, Иванишвили раздавал разные обещания. Например, обещал поднять пенсии в два раза, сделать бесплатным газ, воду, коммунальные услуги. Только сейчас, спустя несколько дней после выборов, он сказал, что он никому ничего не обещал. То есть я полагаю, что через короткое время население Грузии начнет с него спрашивать эти обещания. Мы стали жертвой свободы слова, которая реально существует в Грузии, потому что все оппозиционные каналы совершенно свободно работают, но они работают по традициям советской пропаганды. Так что я думаю, что в этом случае Саакашвили прав только в одном. Он принял это поражение с честью, но мы должны помнить, что за его соперника, за Иванишвили голосовало всего 32% населения.
Олег Памфилов, фикрлари эди, рахмат Олег. Михаил Саакашвилини мухолифи Иванишвили juda ko'p va'dalar bermoqda, qilinmagan ishlar, ammo qilingan ishlar nimadan iborat edi? Masalan, Mikhail Saakashvilini o'sha islohotlari nimadan iborat edi? Bu savolni biz Umidat Niyozovaga bersak.
Islohotlarni eng birinchisi bu hamma tan oladigan narsa, Gruziya korrupsiya bilan bartaraf va juda jiddiy kurashdi va demak siyosatda va katta va siyosiy darajada katta korrupsiya yo'q degan mamlakat deb tan olinadi Gruziya. Va ko'p masalan o'sha korrupsiya o'rganadigan tashkilot, xalqaro tashkilotlarning ro'yxatida korrupsiya eng shu Gruziya eng korrupsiyalanmagan davlat bo'lib tan olinadi. Va bu oldingi Gruziya agar mana ekspertlar aytishicha mana 20 yil oldingi Gruziya bilan solishtirsa, bu juda katta juda katta qadam, ijobiy qadam bo'lgan. Chunki oldin 20 yil oldin Gruziyada shu dedi vorov zakoni va korrupsiya shunaqa davlat darajasiga ko'tarilgan edi va xuddi hozir O'zbekistondek bo'lib va hamma odamlar, hech qaysi odam ishonmas edi korrupsiyasiz qanaqadir qaysidir biznes ochish mumkinligini yoki universitetga kirishi mumkinligini yoki doktorxonada pora bermasdan davolansa bo'lishligini. Xuddi demak, hozir Gruziyada korrupsiya yo'q va bu korrupsiya bo'lmaganligi bu iqtisodni albatta bu iqtisodni ko'taradi va investorlar keladi va bu faqat bitta islohot. Boshqa bu demak, ikkinchi katta yutuq bu huquq-tartibot organlari va sud tizimini islohot qilish. Va albatta sud tizimi agar korrupsiya dan ozod bo'lsa, bu juda katta yutuqqa olib keladi. Chunki shunda har bir kichkina biznesmen, har bir odam ishonadiki, davlatga ishonadi, ishonadiki uni huquqlari, demak, sud korrupsiyalanmagan bo'lib, sud mustaqil bo'lsa, demak, uni huquqlari sudda himoya qilinadi. Va bu, menimcha, bu islohotlar Gruziya jamiyatini, Gruziya jamiyatining mentalitetini yuvardi. Va u demak, bo'lib o'tgan saylovlarda Saakashvili partiyasi yutdi, lekin hamma shu bitta kelgan hamma ekspertlar kelgan murosaga ko'ra Gruziya yutdi, Gruziya jamiyati yutdi.
Demak, Umida Niyozovaning fikrlari edi. Mana Muhammad Solih qatnashyapti bizani eshittirishimizda. Ko'pincha aytishadiki, O'zbekiston, mana shu sobiq sovet odamlarining mentalitetiga korrupsiyadan voz kechish, korrupsiyadan ayrilish qiyin degan fikrni aytib kelishadi. Shu ma'noda Saakashvili oddiy o'sha sobiq sovet odami ham korrupsiyasi yashashi mumkin, politsiya haqiqatdan ham odil bo'lishi mumkin degan narsani ko'rsata oldi. Ya'ni bu narsani o'sha Gruziyadagi islohotlarni O'zbekistonda qilish mumkin deb hisoblaysizmi siz? Yoki o'zbeklar o'sha gurjilardan farqlimi?
Men o'zbeklarning gurjilardan korrupsiyaga ko'proq moyil ekanligiga shubha qilaman, chunki aksincha Qafqazda korrupsiya o'sha sovet davrida ham eng rivojlangan o'lkalardan bittasi edi, Qafqaz o'lkalari, jumhuriyatlari o'lkalari edi. Va O'zbekistonda ham korrupsiya boshqa paraxo'rlik ko'p edi, ammo Qafqaz bu korrupsiya bo'yicha shuhratli bir bo'lga mintaqa edi. U yerda bu islohotlarni Saakashvili masalan qisqa bir zamon ichida o'tkazgan ekan, albatta bizda bu narsani ayni muvaffaqiyat bilan o'tkazish mumkin deb o'ylayman va bunga bizning xalqimizda zehniy va butun psixologik tayyorgarliklari bor. Chunki mana bu keyingi 20 yil ichidagi mana bu butun iqtisoddagi bu korrupsiya, paraxo'rlik odamlarning joniga tekkan va insonlar bir yorug' nurni o'sha Karimovdan keyin bir yorug' nur ko'rishni istaydi va albatta qilinayotgan reformalar, agar reformalar, islohotlar boshlansa, xalq buni juda chidam bilan, sabr bilan kutib oladi va bu reformalarni qo'llaydi deb ishonaman.
Muhammad Solih fikrlaringizni Oleg.
Да, но это всё зависит от руководства страны на самом деле, и реформа полиции, и отсутствие коррупции, и реформирование системы образования и здравоохранения — это всё была инициатива не снизу, а сверху. И поэтому только при условии, если руководство страны этого захочет. Еще недавно в Грузию приезжало много делегаций из Кыргызстана, с Украины, с Молдовы. И даже тайно приезжали представители правительства России. Все изучали опыт Грузии. Но невозможно реформировать полицию, если в стране существует коррупция. А в Грузии коррупции нет. Я не знаю, что будет дальше при новой власти. И поэтому создание полиции, повторяю, это решение руководства и поддержка населения.
Олег, вот объясни нам. Говорят, что вы 2 месяца без полиции жили.
Да, полиция была реформирована на 100%. То есть все полицейские, это чуть больше 40 тысяч человек, были уволены в один день. А поскольку тогда существовала коррупция в полиции, то
отсутствие полиции никто не заметил. Поэтому, когда появилась уже новая полиция после конкурса, после подготовки, вот тогда уже началась настоящая работа по обеспечению безопасности в стране.
Спасибо, Олег. Искандар, какие есть обзоры? Да,
есть дома.
Мне 40 минута полиция на Брикюнде хайда варшипты, мне Саакашвилин дәврида, инде Узбекистанда. Bu narsa zarurmi birinchidan, ikkinchidan haydavorishni iloji bormi ularni? Sizning fikrlaringiz, ya'ni Muhammad Solih juda optimistik nuqtai nazarni bildirdi, o'zgartirish mumkin deb.
Man shunga qo'shilaman. Bunga faqat xohish kerak. Agarda haqiqatdan korrupsiyani
bizda soni nechta o'zi militsiyalarning soni O'zbekistonda? 40 mingdan ko'p bo'lsa kerak.
Bu O'zbekistonda bu yetilmaydi qanchaligini. Men aytishim mumkin juda ko'p soni. Soni nihoyat darajada ko'p. Qozog'istonga qaraganda, Qirg'izistonga qaraganda, boshqa davlatlarga qaraganda O'zbekistonda militsiyaning soni nihoyat darajada ko'p.
Ularni ko'chaga haydab, boshqalarni qatta olib kelamiz-da. Qayerdan olib kelamiz? Shunaqa odamlar bormi? Nima olijanob?
Haydash deganda, haydash deb o'zgartirish deganda u oddiy militsiyalar emas. Gap o'sha militsiyalarni boshqarayotgan insonlarda. Ana o'shalardan boshlash kerak. Agarda tepadan boshlanmasa bu ish tozalash. Unda albatta o'sha reforma ijobiy natijaga yetishmaydi. Muhitni tashkil qilish mumkin, bu savolga javob o'zi dunyoda bo'lgan narsalar ko'rsatadi. Korrupsiya masalan bizdagi darajada korrupsiya masalan g'arbiy Yevropada, Amerikada yo'q. Mana Gruziya ham shuni ko'rsatdi. Korrupsiyasiz yashash mumkin. Bu mentalitetga qaramaydi, boshqa narsaga qaramaydi. Bu o'sha siyosatni oborayotgan odamlarga bog'liq. O'zbekistonda siyosatni kto formirует politiku в Узбекистане от них зависит. Вот у нас коррупция.
Endi Gruziya kichkina mamlakatda, O'zbekiston juda katta mamlakat. O'sha militsiyalarning soni ham ko'p, geografik joylashgan joyimiz ham katta. Bu yog'i Qoraqalpog'iston, u yog'i Andijon, bu yog'i Qashqadaryo, Surxondaryo. Endi bu katta mamlakatda qanaqa amalga oshirish mumkin islohotlarni?
Yo'q, bunga qaramaydi. Agarda biz mana shunaqa qilib fikr yuritsak, unda yechimiz mumkinki, kichkina davlatda demokratik qurib bo'lmaydi. Faqat katta davlatda qurbolat degan yo'q. Bunga qaramaydi. Aytaman, aslida o'sha Gruziyada yashagan insonlar o'zbeklardan hech qanaqa ortiq joyi yo'q. Agarda Gruziya shu narsaga erishgan bo'lsa, demak O'zbekistonda ham bu narsaga erishish mumkin. O'sha Umidaxon aytganlaridek, buning uchun xohish kerak. Нужна воля. Вот и всё, больше ничего не нужно.
Endi yana gap Muhammad Solih sizga. Mana O'zbekiston xalq harakati tuzdingiz, O'zbekistondagi o'zgartirish uchun bir yil oldin, bir yildan ko'proq vaqt oldin, 20 yil oldin O'zbekiston Erk Demokratik partiyasiga rahbarlik qilib, hozirgacha harakat qilib kelyapsiz, o'zgartirishga, lekin o'zgarmayapti-da. Endi optimizmingizni tushuntirib bersangiz. O'rnaklar bor dunyoda, mana Gruziya o'rnagi.
Do'stimiz Oleg juda yaxshi bir gap aytdi. 40 mingta politsiyachini ishdan bo'shatganda politsiyachilarning yo'qligi ishdan bo'shagani hech sezilmadi. Ya'ni 40 mingta o'sha xalqning qonini so'rib yotgan o'rgimchak ishdan bo'shatildi va hech qanday O'zbekistonning, Gurjistonning amniyatiga, Gurjistonning xavfsizligiga hech kim rahna solgani yo'q. Bizda esa shuni tasavvur qiling, menimcha 10 barobar katta hozir O'zbekistonda bu narsa. Ya'ni 500,000 yaqin bordir. Mana Iskandar aka to'g'ri aytdilar, haqiqatan bizda statistika yo'q bu masalada. Bu mavjuda bilib bo'lmaydi, lekin menimcha 500,000 kam emas, ko'p bo'lsa ko'pdir, ammo kam emas. Mana shularni bir kunda bo'shatsangiz O'zbekistonda ham ularning yo'qligi sezilmaydi. Aksincha xalq haqiqatdan yaxshi nafas olib, yaxshiroq yashay boshlaydi. Albatta keyin haqiqiy politsiya tuzish kerak. O'sha ularning birinchidan maoshini yaxshilab qo'yish kerak. Ular pora oladigan shaklda pora olishga mahkum bo'lmasligi kerak. Ularning maoshini o'sha standartlarini ko'tarib qo'ysa ular albatta.
Endi pulni qayerdan olasiz degan savol chiqadi-da, mana Saakashvili g'arbdan bu uchun grantlar oldi, mana Soros jamg'armasi ta'minladi, Amerika Qo'shma Shtatlaridan yordamlar olindi. O'zbekistonga kim beradi buni?
O'sha O'zbekistonning jazolovchi organlariga sarf qilinayotgan milliardlar o'sha haqiqatdan o'sha birinchidan 10 barobar, 15 barobar kamaytirish kerak politsiyasini. Politsiyani ham, armiyani ham umuman kuch ishlatar tizimlarni yarmiga kamaytirish kerak va shunda o'zi o'shaning o'zidan byudjetni chiqarib olish mumkin bo'ladi, to'lanadigan byudjetni. Bu narsani yetarki siyosiy irada bo'lsa, bu narsani hal qilish juda oson. Ya'ni bu ular Bunu qilib bo'lmaydi. Mana o'zingiz ham aytayapsizki, mana O'zbekistonda juda katta davlat, buni qilib bo'lmaydi degan boshimizga o'sha nimani trafaretni bizga suqib qo'ygan. O'zbekistonda katta davlat, O'zbekistonda bunaqa islohotlar qilish qiyin, Gurjistonda oson deb. Unaqa emas. Model bitta model va davlat modeli va uni boshqaruv organlari hamma joyda deyarli bir xil. Postsovetdagi davlatlarning tuzilish strukturalari hammasi bir-biriga deyarli o'xshaydi, ozgina farq bor. Shuning uchun bu yerda siyosiy iroda muhim, azim kerak buni qilaman degan va xalqini sevgan bir hukumat bo'lishi kerak tepada. U o'sha yerga kelib o'zi ham o'sha belini siqib, xalqning ham belini siqib o'sha islohotlarni mutlaqo o'tkazadi va bu islohotlarga xalq labbay deb javob beradi. Bundan aminman.
Muhammad Solih fikrlari edi. Олег, вопрос опять-таки такой. Если Сорос не поддерживал, Америка не поддерживал, был бы такой реформа в Грузии?
Нет, ну это немножко смешно. Причем тут Сорос? Хотя, конечно, какая-то помощь из фонда Сороса была, но она
не все говорят, что это реформы были оплачены господином Соросом, и каждый может делать.
Ерунда это все. Я тут должен привести пример. Значит, Грузия получала помощь международную и во времена Шеварднадзе. И она получала в объеме в полтора раза больше, чем при Саакашвили. Но у Шеварднадзе была коррупция, и на эти деньги он ничего не смог сделать, потому что их разворовали. Просто деньги у Саакашвили оставались именно для того, чтобы проводить реформы. И больших денег для реформирования полиции не нужно, потому что сейчас в полиции в два раза меньше людей, которые были при Шеварднадзе. И выстроена определенная структура, она очень напоминает по своей структуре американскую полицию. И нет гаишников, нет лишних людей. И в основном безопасностью занимается дорожный патруль. Вот. Так что больших затрат на то, чтобы реформировать полицию, не нужно. Нужно иметь политическую волю.
Потом такой вопрос мы обсуждали, что Узбекистан большая страна. Географически большой, и население большое, и Грузия маленький.
Америка в десятки раз больше Узбекистана.
Олег, вот, но история еще не закончилась. Что будет дальше в Грузии? Неужели все будет возвращаться на свое лоно, которое было до реформы?
Нет, я думаю, что это невозможно. Знаете, есть такое знаменитое выражение Ататюрка, который сказал: «Однажды поднявший флаг, никто не заставит его опустить».
Demak, Gruziyada demokratiya imtihoni davom etmoqda va Gruziyadagi o'sha reforma 3 oy ichida orqaga qaytishi mumkin. Agar hech narsa qilinmasa degan fikrlarni biz eshitganmiz. Endi Umidani yozuvdan so'rasak, orqaga qaytishi ehtimoli qanchalik?
Gruziya jamiyati shunaqa darajaga yetganki, ular hech qachon bo'lib o'tgan islohotlarni orqaga qaytishga yo'l qo'yishmaydi. Ular korrupsiyasiz bo'lgan huquq tartibot sistemada yashashdi. Ular ozod Gruziyada mustaqil media, mustaqil parlament shakllangan va bu boshqa shu demokratik institutlar Gruziyani yana orqaga avtoritar tizimga qaytishga yo'l qo'ymaydi. Saakashvili partiyasi yutqazdi, lekin parlamentda ovozlar 52, ya'ni 52 50 bo'lindi, ya'ni 50% oppozitsiya, 50% bu shu hozirgi siyosat, hozir Saakashvili partiyasi va men gaplashgan bir jurnalist, gruzin jurnalist aytishchi, u aytadiki, endi Gruziya xalqi va jurnalistlar ular juda ham qiziqib kutyapti, chunki ularni juda ham qiziqarli siyosiy hayot, siyosiy bir o'yinlar va siyosiy hayot ularni kutmoqda. Chunki ham kuchli oppozitsiya, ham kuchli iqtidordagi партия бір-бірі білен күрашып, ва ақыр-ақы ақыбаты да Грузияны фақат фаравонлікке алып келші мүмкін.
Рахмат, демек бүгінгі құрылтайыны Грузиядегі өзгерісілерге бағышладық. Бүгінгі ештірішімізді іштірақ еткен таныклы журналист Алек Панфиловке, Тошкенден іштірақ кілген инсан құлары фаалы İskender aka Xudoybergenovga, shuningdek inson huquqlari faoli Umidani Yozovaga, barcha-barchalarga tinglovchilar nomidan rahmatlar aytaman. Eshitishni Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar olib bordi.
Хабир эфэм диша-диша ам халса Мамашени андросила вста лавса Ром гуиклэби атаза тижур ам балса Меки гетри ахла эрзда марталса Ну шегучаме давай да се витания Давай, давай, давай да се витания Диша-диша давай да се витания Да се ви, да се ви, да се ви, да се витания Тази, тази, давай да се витания Тази, тази, давай да се витания
Құрылтай ештіріші бүгінгі дастырымызге әкіне әсәді бұ азатлік радиосы еді. Сіз білен 2 саат дамыды Фарух Юсуфи мұлаққатты болды. Кенгі дастырларымызды үші әшінші әр. Аман болейді.